እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ሚኒያፖሊስን ሴንት ፖልን ዝበሃላ መንታ ከተማታት ዝመደብሩ ሚኒሶታ ማሕበር ምዕበያ መንእሰያት ካብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ሓሊፉ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና ማሕበር ኩማዊ ዝምድነታት እውን ይነጥፍ። ተወለወለ ገብርኤል ንክልተ ኣባላት ቦርድ እቲ ማሕበር ንመደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዓዲሞዎም ኣሎ ናው ንሕለፍ
ራይ ቀኒል ጋይሽ ዮሴፍ ተኪኤ ከምኡ ዘገርግሽ ቀሺ ግደይ ክልቲኹም ካብ ሚኒሶታ እስኪ መጀመርታ ብዛዕባኹም ቅሩብ ንመተዊ ግበሩልና ኣቶ ዘገርግሽ።
ኣራይ ዶክተር ተወለ ይቀኒልና ምብልኩም ወይስ ኦፍ ኣሜሪካ ማ ነመስግን እዝዕድል ዳሃብኩምና። ንሕና ለንደን ስፖርት ኣሶሲሽን ሚኒሶታ ንበሃል ኣጀማምራና ብሰማንያታት እቶም ስደተኛ ቀዳሞት ድመፁ ድልት ናይ ኩዕሶ ስለ ዝነበሮም ክተኣኻኸቡ ስለ ዝደልዩ ኣብዚ ሚኒሶታ ዓበይቲ ጋንታታት ዝፃወቱ ነይሮም ማለት እዩ። ሕጂ ንሳቶም ዓብዮም ደቆም ሳዕብዩ ስለ ዝደለዩ ድማ ደቅና ከመይ ገርና ነፃወት ብዝብል ብ2005 ናይ ቆልዑ ደንደን ንመስሪት ተባሂሉ ሽማግለ ተመስሪታ ብሓደ ክንከይድ ፀኒሕና ብ2013 እቲ ህዝቢ ተኣኪቡ ካልእ ምርጫ ተገይሩ ማለት እዩ። ንሕና ደንደን ሕጂ ካብቲ ዘላቶ ካብ ናይ ኩዕሶን ምረኻብን ጥራሕ ዘይኮነስ ካልእ እንታይ ክንገብር ንኽእል ንዝብል ኣገማግማ በሉ እስከ ሓላፍነት ተሰኪምኩም ንቅድሚት ክንስጉም ከም ዘለና ተባሂሉ ስለዚ እቲ ሽማግለ ተኣኪቡ ማለት እዩ። 4 ነጥብታት ዘለዎን ንደንደን ድሕርዳ ክነሰጉማ ኮይና ከም ኣባልነት ናይ ማሕበረሰብ ሚኒሶታ ከመይ ገርና ንምዕብያ ዝብል ኣተሓሳስብ ኣመፅ እዩ። ሕጂ ደንደን ካብ 2 ዕላማ ናብ 4 ዕላማ ሳጊርናዮ ማለት እዩ። ኮር ቫሉስ ናይ ደንደን ወይ ከዓኒ መሰረታውያን ዝበሃላ ሓደ
ራይ ዳሓን ክንምለስ ኢና ዕላማ ወይቲ መሰረት ዕላማ ናይ እዚ ማሕበርኩም ምናልባት ቅሩብቲ ሽሙ ብሩህ ንምግባር እንታይ እዩ ዝፅዋዕ ብትክክል ንምንታይ ከ ብከምኡ ፀዊዕኹሞ ዘገርግሽ
ራይ ብሽሙ ዝፀዋዕና ቅድሚ ሕጂ ደንደን ኤርትሪያን ሳከር ክላብ ኣሶሲሽን እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝ4-5 ዓመት ግን ካልኦት ምዕባለታት ስለ ዝገበርና ከም ናይ ጥዕና ከም ናይ ትምህርቲ ከም ናይ ስራሕ ንምሕጋዝ ስለ ዝገበርና ነቲ ንሰርዖ ዝመስል ክኸውን እንታይ ክንገብር ኣለና ስለ ዝበልና ደንደን ኤርትሪያን ዩት ዲቨሎፕመንት ኢልናዮ ማለት እዩ። ደንደን ምዕብያ መንእሰያት ኢልና ማለት ማሕበር መንእሰያት ኢልናዮ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት ኢና እቲ ሽም ቀይርናዮ ወይ ከዓ ማዕቢልና ክንቀይርናዮ ናይ ኮና ና ማዕቢልናዮ ኢና ክዘብ
እስኪ ናባኻ ኸየ ዮሴፍ ተኬ ምናልባት ወገንካ ክትብሎ ትደሊ ብዛዕባ እዚ ደንደን ማሕበር መንእሰያት ኣብ ሚኒሶታ።
ኣነ ዝብሎ ዘለሲ ኣነ ሓዲሽ እየ 2 ዓመት ገብር እየ ሓዊሰ እዮም ክሕወሶም ከሎ ከ ኣነ ትግቲ ዝመፀ ካብ ወደ እዩ። ምክንያቱ ፍቅሪ ናይ ደቂ ዓዱ ኤርትራውያን ክሕወሶም ስለዝዘለ በይኑ ቆልዓ ክዓቢ ስለዘይክብ ብኡ እየ ተደሪኸ ኣትየ ማለት እዩ። ምስኣተኮ ግን እንታይ ረኪበዮ እዚ ደንደን ናይ መንእሰያት ከምዚ ኣብ ኣሜሪካ ብ80ታት ዝገብሮ ዝነበሩ ኩሌድ ሃውስ እዩ። እመይ ማለት እዩ ኩሌድ ሃውስ ክኸውን ከሎ ደምሲ ተምሃሮ ከለና ንኣሽቱ ዓጋይ ክኸውን ከሎ ዝከረሊ ናይ ደቀን ረብሓ ክሕልዋ ዘለያ ስድራ ቤት ኣሜሪካ ምእታን መፃወቲ ደቀን ክፈልጣ ንፅንኢ ፀሓይ ዘርዊ ኩሌድ ይቅርባሎም ሞኒ ናብታ ገዛ እንዳጎይ ኣትዮምሲ ኣብኡ ይፃወቱን ይሰሓቁን ትርኢ እዚ ብዓይነይ ዝረአ ኮዩ። ሕጂ እዛ ደንደን ከዓኒ ብካልእ ኣዘራርባ ሓፂሩ ኩሌድ ሃውስ ናይ ኤርትራውያን ከምኡ ከዓኒ ነቲ ባህሊ ናይ ኤርትራውያን ዝፀቅጥ ከምኡ ከዓ ፍቅሪ ዘደርስዕ እንታይነት ዝገልፅ ባይታ ኮይኑ ረኪበዮ ብመሰረት ከዓኒ ኣነ ከዓኒ ክዋሳእ ጀሚረ ማለት እዩ።
እስኪ ኣብኡ ከለካ ሕጂ ዮሴፍ እንታይ እዩ እቲ ብፍላይ ሕጂ ናብቲ ናይ ደንደን ቁሩብ ፍልይነት ዝገብራ እንታይ እዩ እቲ ተደጋጋሚ ዓወት ኣብ ዝግበር ውድድራት ኣብ ዓመታዊ ይኹን ኣብ ካልእ ከባቢያዊ ዝተፈላለየ ዓወታት ትጎናፀፋላ እንደገና እቲ ጥርናፈ ከዓ ትርር ዝበለ ጥርኑፍ ይመስል እሞ እንታይ እቲ ምስጢር ዓወትኩም ካብ ካልእ እንታይ ፈለየኩም?
ኣነ እኳ ካብ ካልእ ዝፈለየና ኣሎ ኢለ ዝድምቶ ማለት ከመይ ጌርካ ሳርቫይቭ ከም ትገብር ስለ ትፈልጥ ንሕና ከዓኒ ኣብቲ ን4 ክፍያት ኣብቲ ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ናይ ግድን ንዝርኸሎም ኢና ትምህርትካ ክነኩዓ ናይ ግድን ንዝርኽ ኢና እዚ ባህለ ከዓኒ ከምዚ ዓለባ ሳሪ ስለዝኾነ ክልተርብሶን ተዘለካውን ኣይልግሰልካኒ ኣብ ደቅካ ስማዓካይ ዋላ ተልግስካ ዓለባ ሳሪ ናይ ግድን ናብ ደቅና ክነሕልፎ ኣለና እቲ ባህልና። ስለዚ ንሕና ናይ ግድነት እዞም ኣቆልዑት ክስሕቁን ክናፍቁን ክፋቅሩን ስለዘለዎም እቲ ንሕና ዝተምሃርናዮ ካብቲ ኮርፖሬት ኣሜሪካ ይኹን ፍልጠት ይኹን ወይ ካብ ትምህርቲ ይኹን ናይ ግድነት ከነተግብሮ ኣለና ኢልና ስለተንቀሳቀስና እዩ። ደቅና ከዓኒ በገባብ በቲ ዘለና ክብረትን ባህልን ክዓብዩ እንታይነቶም ተዳ ፈሊጦም ኣብ ዝኸድዎ ቦታ የለን። ስለዚ እቲ ቀንዲ ወሳነ ናይዚ ነገር ፍቅሪ ናይ ወለዲ እቶም ወለዶም ተገዳስነት ገይሮም ስለዝመፁ ከምኡ ከዓነ ገንዘብ ይክዕውሉ እዮም። ዝኾነ ነገር ኢልካ ኣይስራሕን እዩ ገንዘብ ይክዕውሉ እዮም ስድራ ቤቶም ኣለዎም ዘይብሎም ንሕና ከዓነ እንታይ ጌርና ከዓኒ በዚ ተረዲእና ከዓኒ ናይ ደንደን ዩዝ ፋውንዴሽን ጌርና ኣውትሪች ፕሮግራም ጌርና እዚ ማለት ከዓ ዝምድናታት ምስ ካልኦት ፋውንዴሽንስ ጌርና ከም በዓል ሳና ፋውንዴሽን ዝበሃሉ ኣለዋ ከምኡ ከዓ ቤት ትምህርትታት ክነፍዑ ንደልዮም ኢና ደቅና መራሕቲ ክኸዱ ንደልዮም ኢና ደቅና ተመራመርቲ ክኾኑ ዝደልዮም ኢና ደቅና። ስለዚ እቶም ክኢላታት ዘለዎ ኣብዚ ማሕበረሰብና መፅኦም ምክሪ እውን ህቦም እዮም። ከምኡ እውን ኮምፒተር ሰንተር ፈጢርና ንሳቶም እንተ ደኣኒ እቲ ዲጂታል ጋፕ ኣብ ገዝኦም ተፈጢሩ ተሎ ንዑ ነፅቦሎም ኢና። ስለዚ ብካልእ ኣዘራርባ ንሕና ኣብ ሚነሶታ ክንቅመጥ ንከለና ናይ ግድነት ደቅና ከዓኒ ተከተልቲ ዘይኮኑስ መራሕቲ ክኾኑ ስለ ዘለዎም ንሕና ከዓኒ በገባብን ስነ ስርዓት ዘለዎ ኣመራርሓ ንቅድሚት ክድንፍዑ ክንግድዶም ኣለና። ኣብዚ ከዓ ንፉዓት ወለዲ ኣለዎ ከምኡ ከዓ ንፉዓት መራሕቲ ኣለዉ በዚ ኢና ንቅዲ ትኸይድ ዘለና።
ሕጂ ናብዞም ንፉዓት መራሕቲ ዝበልካዮ ንሕሪ ሕልፍ ኢለ ምናልባት ካብኣቶም ሓደ ክኸውን ይኽእል እዩ ዘገርግሽ ቀሽግደይ። ኣቶ ዘገርግሽ ሕጂ ካብ ዝጅምር 12 ዓመት ገይሩ ኣሎ እዚ ማሕበር እስካብኡ ከለካ እውን ምናልባት ሕጂ ሰማዕቲ እንታይ ኣመዐዊቶም ክብል ስለ ዝኽእል ኣብዚ ሓለፈ 12 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ስፖርታዊ ውድድራት ዝተዓወቶ እስኪ ትቀሰለ ገለን ኣብነታት
ተዓወት እኳ ኣብ ሓደ ተዓወት ንብሎ ንሕና ተሳታፍነት ማለት እዩ ደንደን እዚ 12 ዓመት እዚ ክትሳተፍ ፀኒዓ ብፍላይ ኣብዚ 3-4 ዓመታት ዝገበረቶ ኣብነት ኮይና ነቶም ካልኦት ጋንታታ ኤርትራውያን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለዉ ኣብነት ኮይና ብኩዕሶ እግሪ ምዕባለ ወይ ስኪልስ ዘለዎም ብካልእ ነገር ወይ ኦርጋናይዜሽናል ስኪልስ ምስ ካልኦት እንዳተራኺበት ከመይ ገርና ንዛተ ከመይ ገርና ነማዕብሎ እንዳበለት ኣብነት እንዳኾነት ዳርጋስ ጋብ ሕጂ 34 ዋንጫታት ኣምፂና ኣለና ማለት እዩ። ካብኡ ውን ኣብዚ 2 ዓመት ዝሓለፈ 3 ዓመት ውን ዝበለፀት ኦርጋናይዜሽን ተባሂላ ድማኒ ሽልማት ተባሂባ ኣላ። ስለዚ እዚ ዓወት እዚ ብናይ ኩዕሶ ክኸውን ከሎ ብካልእ መልከት ዕድማኒ ብናይ ትምህርቲ እዩ። ደቅና ጋብ ሕጂ መዝገብ ንሕዚና 98.3 ኣብ ሃይ ስኩል ጋብ ሕጂ ይምረቁ ኣለዉ፣ 95 ናብ ኮሌጅ ይኸዱ፣ 93 ድማኒ ወነጥ 1.2 ድማኒ ካብ ኮሌጅ ይምረቁ ማለት እዩ። እዚ ክንሪኦ ከለና ብናይ ተዓዲ ግምታት እንተኮይኑ ልዕሊ ናይ ተዓዲዩ ደቅና ይምረቁ ዘለዎ ማለት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ 41 ዝኮኑ ተምሃሮ ቆልዑ ኣለዉና ኣብ ዩኒቨርሲቲ 41 ኣወልዳ 27 ከዓ ኣዋልድ 5 ቆልዑ ከዓኒ ስርሖም ወዲኦም ናይ ዓብዪ ክፍሊት ደሞዝ ዘለዎ ይሰርሑ ኣለዉ። ካብኡ ድማ 8-9 ድማ ድኾኑ ድማ ስራሕ ደሊ ኣለዉ ንዓቶም እውን ንሕግዞም። ከምኡ ጌርና እውን ናይ ኮሌጅ ትምህርትታት እውን ንክዘሩ እውን ሒዝናዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ኮሌጃት ንወስዶም። እዚ ኣብነት እዚ በዚ ተመርኪሶም ካልኦት ጋንታታት ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለዉ ንደንደን ክስዋ ማለት እዩ ከመይ ገርኩም ኣብ ዝበፂሑኩም ከመይ ገርና ክንሰርሕ ንክእል ንሳኹም ብዝብል ሓበሬታት መፀና። በዚ ከዓኒ ንዝተፈላለዩ ኣጋንታታት ምስበዓል ኣትላንታ ድዩ ምስበዓል ቶሮንቶ ድዩ ምስበዓል ሳንፍራንሲስኮ ድዩ ሓቢርና ክንሰርሕ መደብ ንገብር ኣለና። በዚ ከዓኒ ንሳቶም ንክቅፅልዎ ኣብነት ንሕና ነፊዕና ደይኮናቲ ተገዳስነት ናይ ስድራ ስለ ዘሎ እዩ ሞኒ በዚ ምክንያት ኢና ብዘ ክልተ ነገራት ኣተኪርና ዘለና።
ፅቡቅ ብጣዕሚ። ስለዚ ሕጂ ከለካ ዘገርግሽ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ትምህርቲ ዝበልካዮ ዞም መንእሰያት ኣብ ምሕጋዝ ኣብቲ ዝግብኦም ትምህርቲ ኣትዮም ክዕወቱ ኣብ ምግባር እዚ ሕጂ ናይ ሓባር ስራሕ ድዩ ትገብርዎ ድዩ ወይስ ናይ ወለዲ ጥራይ መንፍዓት ድዩ ብማሕበር ብግሩፕ ሰርሕዎ ነገራት እንታይ እዩ ዝያዳ?
እዚ እቲ ስድራ መብዛሕትኡ ዘሎ ስድራ ቤተሰብ ምናልባት ዝብዝሒ ናይ ፀጋ ትምህርቲ ደይ ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ድሌት ውላ እዞም ቆልዑ እዚኣቶም ትምህርቲ ዘድልዮም ተኮይኑ ቱተር ዘድልዮም ተኮይኑ ንሕግዞም ክቱተር ዩኒቨርስቲ ንድሕር ዳ ቀሪቦም ኮይኖም ሃይ ስኩል ኮይኖም ከዓኒ ቆልዑ ሒዝና ናብ ዩኒቨርስታት ብዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታት ወሲድናዮ ኣብዚ ከባቢና ዘለዉ እቶም ቆልዑ ሕጂ ነዚ ምስ ረኣዩ ብሓቂ ተሓግሾም ምክንያቱ ሪዮም ኣይኮልትንዮም ካምፓስ ሕጂ ኣነ ዝኸውን የዝብሉ ደረጃ በፂሑ ከምኡውን ዝተፈላለየ ትምህርቲ ዘለዎም ኣካየቲ ይኹኑ ብፆት ስለ ዘለዎ ከምኡን ግና ኣብ ዝተፈላለየ ካምፓንታት ንክንሰቑዖም ቮለንቲር ንክገብሩ ወይ ከዓኒ ናይ ሳሚር ተክኤድ ኮይኖም ንክሰርሑ መደብ ንገብር ኣለና። ስለዚ በብ ዝተፈላለየ ካምፓንታት ክነእትዎ ሞ ክንቆልዑ ዝንባለ የሕዲሮም ኣበየ ናይ ትምህርቲ እኦም ከድህቡ ደሎም ዓይናይ ሳብጀክት በዚ ሎም ግዜ ዘንቆልዑ እንታይ ምዝኾኑ ዘለዎ ዝንቅድሚኦም እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ክፅንዑ ከም ዘለዎም ከይኮነፅ የውድኦ ዶ ትምህርቲ ዳሕራይ ይጠዓዙ ንከምኡ ንኸይከውን ግን ኣብ ዝተፈላለያ ናይ ዩኒቨርስታት ኮይኑ ወይ ስራሕት ኮይኑ ዘለዋ ትካላት ነዝሮም ኣለና። በዚ ምክንያት እዚ ንዩኒቨርስቲ ምክፅሉ እውን ዓብ ትብዓት ኮኖም ኣሎ። ስለዚ እዞም ቆልዑ እዚኣቶም ብሓቂ ተገዳስነት ይሕደርሉ። እዚ ከዓኒ ናይ ስድራን ናይቲ ኣካየዲ ሽማግለን ብፍላይ ከዓ ክምዝገኑ ዝግብኦም ከዓ ኮቻት እዩ ከም ደቆም እዚ ኩሉ ትብዓት ዝሂቦምና ዘለዎ ሞኒ ናይ ስድራን ናይ ኮቻትን ናይ ወለድን ናይ ኣመራሕትን ናይ ኩሉ ህዝቢ እየ ትብል ዝኽእል
ክትከታተሎ ዝፀናሕኹም ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ። ንማሕበር ምምዕባል መንእሰያት ሚኒሶታ ዝምልከት መደብ ኣብ ዝመፅእ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ዝቕፅል ምዃኑ ከነዘኻኽረኩም ንፈቱ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።